SBS Radio. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami, dan untuk memberikan saran, Anda dapat berikannya lewat Facebook kami atau juga dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au. Selanjutnya, saya akan segera bergabung dengan Dr. Reni Suwarso, Direktur Pusat Pemilu dan Partai Politik di Universitas Indonesia. Selamat siang, Ibu Reni.
Selamat siang, Ibu Sri. Apa kabar?
Bagus, Ibu. Selamat jumpa kembali. Ibu, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya mohon Ibu untuk membahas tentang debat ketiga, yaitu antara kedua cawapres itu yang berlangsung tadi malam di Hotel Sultan itu, Ibu. Jadi yang pertama kita lihat formatnya, apakah itu sudah memadai, Ibu, untuk kedua cawapres itu mengeluarkan pendapat dan sebagainya?
Yang pertama saya harus menyampaikan bahwa debat kemarin itu sangat menarik karena banyak bicara mengenai program. Tetapi kalau dilihat sebagai format debat itu agak kurang, karena kedua calon wapres itu lebih banyak monolog dengan program masing-masing. Hanya ada tiga isu yang saya pikir mereka berdua saling berbantahan seperti ekspektasi format debat, yaitu isu stunting, isu monitoring daya pendidikan, dana pendidikan, dan yang ketiga dana abadi. Tetapi kalau dibandingkan debat sebelumnya, debat capres, ya debat yang kemarin malam itu kurang antusias, kurang greget, dan animo masyarakat kurang tinggi kalau dibandingkan debat cawapres kemarin. Tetapi di luar, ya yang kedua, tetapi secara umum sangat baik dan sangat menarik.
Ibu, tadi malam itu memang kedua calon berusaha untuk membawa data, kan begitu? Itu untuk membumbui, maksudnya saya itu tanggapannya, apakah jawabannya itu dengan data-data yang ada. Namun sudahkah memadai itu, Bu? Saya tahu bahwa data tersebut yang diajukan akhirnya dicek oleh, maksud saya itu dari Kompas, yeah, Kompas TV, dan yeah, memang mendekati kebenarannya. Yeah. Tapi apakah itu sudah memadai?
Idealnya memang harus perang data. Tetapi sesungguhnya secara umum kalau untuk data-data statistik siapapun juga, baik di Indonesia maupun di luar negeri sekalipun, kadang-kadang kita itu tidak hafal data. Tetapi klaim dan klaim dilanjutkan dengan klaim itu selalu dilakukan oleh para kandidat. Misalnya saja Pak Sandiaga Uno itu selalu menyampaikan program OKOC, OKOC, OKOC yang menurut beliau sangat sukses. Di level DKI menurunkan 20 ribu orang pengangguran di tahun 2018 dan akan diangkat ke level nasional. Ketika perdebatan berlangsung, di WhatsApp group, di LINE, di website, di sosial media, itu langsung seketika itu pun juga langsung ada perdebatan bahwa satu, OKOC itu gagal di Jakarta. Jadi kemudian ya mereka mengeluarkan begitu banyak data. Saya tahu OKOC yang ada di Kebayoran itu ada tetangga saya, soalnya saya tinggal di Kebayoran, saya melihat sendiri bahwa ini tutup seperti itu.
Lalu tapi tidak pernah dibantah oleh data tapi tidak pernah dibantah atau disanggah oleh Pak Ma'ruf, kan itu?
Iya, betul. Enggak. Nah, itu sebabnya, Bu, format debat tadi malam itu kurang jalan karena kalau dilihat lempar-lemparan itu enggak, mereka lebih banyak monolog program mereka. Jadi lawannya mau ngomong apa, kita menyampaikan dengan format kita sendiri. Jadi kuranglah kalau dilihat debat. Tetapi justru debat yang terjadi itu debat di online, di virtual. Jadi siapapun bicara, misalnya Pak Ma'ruf Amin begitu ya, bicara mengenai tol langit, oh itu di virtual langsung sudah dikomentarin dengan data, dengan meme, dengan komen segala macam. Jadi justru saya lihat perangnya itu justru perang supporter atau perang penonton di dunia maya, tetapi di TV nggak terlihat perdebatan seperti kita harapkan dalam suatu debat calon presiden atau calon wakil presiden. Ibu, kecuali buat tiga isu ya.
Iya, Ibu, ya. Itu dapat dipahami karena para supporter itu kan mereka sudah, artinya itu sudah menguasai paling tidak salah satu sisi dari apa yang ingin diperdebatkan itu. Nah, namun demikian, Ibu, secara keseluruhan itu dari debat tadi malam itu, ini selain Ibu tadi katakan isu stunting, terus monitoring dana dana pendidikan. Untuk pendidikan dan juga dana abadi itu abad ini kalau ya. Kalau diringkas begitu, diperas, disederhanakan itu, jadi apa tuh ibu-ibu yang dikeluarkan itu oleh masing-masing misalnya?
Iya, kalau saya lihat mereka berdua mencoba adu program. Bedanya gini, kalau Pak Sandiaga Uno itu dia setiap kampanye itu kan selalu sudah menyampaikan program-program beliau. Jadi tidak terlalu baru lagi untuk debat kemarin. Nah, sementara itu Pak Ma'ruf Amin itu biasanya kan pendiam ya. Jadi cukup mengejutkan bagi para pemirsa melihat bahwa loh ternyata Ma'ruf Amin itu yang merepresentasi figur ayah atau kakek-kakek tipikal orang Indonesia, itu ternyata tidak hanya bicara mengenai Islam atau dakwah keislaman, tetapi kemampuan beliau untuk memberikan respon terhadap isu dan program itu sangat baik. Tetapi yang harus diingat bahwa sesungguhnya lah para pemilih itu hampir sudah pasti memilih siapanya, itu sudah pasti. Jadi kemarin kalau saya ditanya apakah pengaruhnya terhadap pilihan dari nantinya para pemilih dan iya, nggak terlalu signifikan. Karena pemilih Sandi pasti akan tetap memilih Sandi, pemilih Pak Ma'ruf Amin atau 01 tetap 01, yang 02 tetap 02. Tetapi kemarin itu memperlihatkan bahwa bagaimana kualitas dari mereka masing-masing.
Satu hal lagi, Dokter, ini secara ringkas Ibu, yaitu tentang golput ini. Nah, kan ini yang dikhawatirkan juga kan itu. Jadi bagaimana mengurangi artinya potensi golput itu, Ibu?
Iya, Pilpres 2019 ini memang ini luar biasa. Dengan adanya dua calon, head to head, lalu perang cyber yang fitnah, yang penuh hoax ini itu sudah sampai pada tahapan terminologinya tuh orang sudah muak dengan model seperti itu. Jadi untuk kelompok-kelompok yang misalnya klaster tertentu ya, klaster didik misalnya, yang sangat terekspos dengan informasi dan memiliki akses terhadap informasi dengan lebih baik dan menggunakan rasio dan akal pikirannya, itu banyak yang sudah fed up dengan situasi kampanye sekarang. Nah, yang di bawah ini yang mulai bisa dicoba untuk dimobilisasi dengan isu-isu suku, ras, agama, seperti itu. Nah, mereka ini yang kemudian udah pada malas untuk golput karena bingung, ini mana yang benar nih? Karena sulit untuk mengkonfirmasi informasi dan data karena kedua belah pihak merasa paling benar. Nah, saya rasa perlu satu gerakan pendidikan politik yang menjujukkan, yang bisa menjadi rujukan bagi para pemilih, terutama para pemilih muda dari generasi milenial, untuk mengkonfirmasi data dan informasi mana yang benar. Gerakan yang tidak memilih 01, tidak memilih 02, tetapi memilih yang benar berdasarkan merah putih untuk membangun bangsa dan memperkuat negara.
Dr. Rin Suwarjo, terima kasih sekali, dan saya akan kembali ke Ibu sebelum pemilihan itu tentunya. Selamat siang dan sampai jumpa, Ibu.
Terima kasih, selamat siang.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.